قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد.
Disseram, ó Shu'aib, as suas orações ordenam que abandonemos o que os nossos pais adoravam, ou deixemos de fazer com as nossas propriedades o que queremos. Disseram em sarcasmo, certamente vós sois o sensato, o orientado.